Un paturpinot šo tēmatu, šobrīd esmu sazvanījis pacelsi būvniecību atbildīgo RB Rail reģionālo vadītāju Girtu Bramani. Labrīt!
Labrīt!
Ko pašlaik dara jūs noliektie projektētāji? Cik tad tālu viņi ir tikuši ar plāniem?
Jā, es gribētu teikt, ka tai skaitā Rīgā, bet šīs sarunas kontekstā jau īpaši Rīgā. Projektēšanas darbi iet pilnā gaitā uz priekšu. Šajā posmā mēs esam šajā geotehnisko lauku darbu stadijā, kur speciālisti veic šo šādus urbumus, lai iegūtu informāciju par grunts sastāvu, kas teiksim, tieši ietekmēs arī tehniskos risinājumus. Jā, tai skaitā gan dzelzceļa, gan arī šķērsojumu un teiksim, arī saistītās infrastruktūras. Tā kā pašlaik ir ejam uz priekšu, arī teiksim, lai mēs nonātu līdz tādai sen gaidītai atbildēji arī pilsoniskai iniciatīvai, mums ir nepieciešama šī tehniskā informācija. Lai mēs varētu runāt jau par konkrētu, ne par vīzijām, jo mēs runāsim par konkrētiem šķērsojumiem, konkrētām teritorijām, un mums ir nepieciešama šī tehniskā informācija, lai šī diskusija būtu, kā teikt, kvalitatīva un par reālām vietām.
Lai nebūtu tikai tāds vēlamais, bet arī kas ir iespējams attiecīgajās
tieši
vietās.
Tieši tā, un teiksim, arī iepriekšējie runātāji runāja finansējumu vai minēja finansējumu, tā viennozīmīgi ir būtiska sadaļa, bet ir jautājumi un teiksim, ir vietas, kur gala risinājumu noteikti tehniski iespējami vai neiespējami. Jā, tā kā šīs diskusijas kreisajā krastā un arī posmā, teiksim, no Jāņuvāta stacijas virziena līdz centrālajai stacijai mums ir priekšā, projekts ir apņēmies to darīt un, kā teikt, arī turēsies pie šīs apņemšanās.
Ņemot vērā Rīgas politisko situāciju, Rīgā šobrīd ir ar ko vispār runāt, apspriesties un saskaņot to ar pilsētas kopējo attīstības vīziju?
Mēs ejam uz priekšu ciešā sadarbībā ar pilsētu un, teiksim, arī Rīgas pilsētu mēra iniciatīva decembrī un, teiksim, tādas politiskās apņemšanās, tas es gribētu cerēt, ka tas noderēs diskusijās. Teiksim, konkrētos soļos jau 24. janvārī mēs tiekamies pasākumā ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām, lai runātu tieši par šo centrālās stacijas teritoriju vai posmu no Lāčplēša ielas līdz Daugavai. Pasākumā piedalīsies gan mērs, gan satiksmes ministrs. Tāpat arī 27. janvārī mēs tiekamies šajā starpfunkcionālā padomē, ko arī vada abi gan satiksmes ministrs, gan pilsētas mērs, lai diskutētu tādus tehniski, juridiski, taiskaitā arī finansiālos jautājumus, strateģiskos, lai mēs varētu veiksmīgi iet uz priekšu.
Par šiem jautājumiem, uz kuriem tieši Pārdaugavas iedzīvotāji gribētu saņemt atbildes, ir Pārdaugavas tuneļa jautājums, īsais vai garais variants, kad varētu būt skaidrs un kā tiks pieņemts lēmums par to, kurš no risinājumiem tad tiek izvēlēts.
Jā, un šeit mēs atgriežamies pie diskusijas par vai teiksim, šīs nepieciešamās tehniskās informācijas, kur teiksim, arī tuvākajā laikā visā Rīgas teritorijā šie urbumi uzsāksies arī Latvijas dzelzceļa nodalījuma joslā, jo mēs esam tādi, kā teikt, kaimiņi, būsim nākotnē. Un teiksim, pēc tā laika grafika, šie tehniskie risinājumi vispirms pašam dzelzceļam, pēc tam, kas teiksim, pēc tā varēs arī pateikt, kāda ir situācija ar saistītām teritorijām, ir plānot no aprīļa līdz augustam.
Jā, bet ir skaidrs, ka tāds garākais tuneļa variants arī maksās daudz vairāk naudas. Un cik šis aspekts ir svarīgs?
Teiksim, un arī, piemēram, gan tehnisko risinājumu ziņā, gan sabiedrības iesaistu ziņā mēs nesākam no nulles. Pašreiz apstiprinātais sākotnējais risinājums ir garais tunelis. Kāpēc mēs vērtējam īsāku tuneļu iespējamību tieši šo teiksim, pazemes ūdeņu dēļ, vides drošības un teiksim, arī virszemes drošības dēļ, finansiālā daļa ir viena no, bet katrā ziņā arī šie tehniskie risinājumi un tuneļu gadījumā jau īpaši gruntsūdeņi vai kāds, teiksim, šie pazemes ūdeņu jautājums ir īpaši būtisks.
Gājēju, velo šķērsojumi, pārvadi vai tuneļi ir jau kaut kādas vēlamie varianti, kā pārsvarā varētu būt?
Jā, projekta ietvaros, teiksim, mēs jau esam sākotnējās izpētes laikā identificējušos potenciālos šķērsojumu vietas. Šis ir jautājums, kur teiksim, arī no lokāla plāna, no projekta puses, mēs sagaidītu teiksim, tādu pilnu saskaņu ar sabiedrību un no, teiksim, iesaistītiem dienestiem, lai pārapstiprinātu šos šķērsošanas punktus. Jo no, tas ir tāda vesela sadaļa, kas ir būtiska, lai nodrošinātu teiksim, šo savienojumību starp abām dzelzceļa daļām. Otra būtiska sadaļa ir, protams, drošība. Ja, un teiksim, es aicinātu pamazām pārslēgties un sākt domāt par dzelzceļa uzdrošību. Mums ir, diemžēl, dramatiski rādītāji, kur teiksim, ir, viena lieta ir ērta šķērsošana, otra ir, kā teikt, mēs zaudējam cilvēkus, cilvēku dzīvības. Līdz ar to drošība un optimāli un pareizās vietās izvietot šie šķērsojumi. Tas ir būtiska lieta, kas ir nākamajos mēnešos, mums ir jāstrādā kopā. Ja.
Kā jūs redzat, kas ir nākamais tāds atskaites punkts, kurā sabiedrība var ielūkoties un saprast, kāds tad būs dzelzceļš caur Rīgai un kā tas ies, kādu viņu tuvākajā apkārtnē tas varētu ietekmēt, kur viņš šo informāciju
brīd. Ar katru dienu, arī teiksim, no projekta pašu, projekta virzītāju puses, mēs iegūstam papildus informāciju, kur teiksim, ir daļa, kas ir tehniska, kur inženieri strādā, pēta, analizē. Otra ir tāda jau, ka teiksim, ir šī informācija izanalizēta un konceptuāli piedāvājumi tiek identificēti. Mēs esam vienojušies ar nevalstisko sektoru, arī ar pašvaldību, ka tiklīdz mums ir šāda informācija, tā mēs arī dalāmies. Gribētu atzīmēt, ka projekta ietvaros ir jau noslēgts sadarbības memorands ar nevalstisko sektoru, kas atkal es gribētu apstiprināt, nav formāla lieta no projekta puses. Mēs redzam sabiedrības iesaisti kā būtisku partneri šajā procesā. Un teiksim, ja mēs runājam par konkrētiem laika grafikiem, es gribētu teikt, ka aprīlis līdz augustam Rail Baltica projektā Rīgā būs visai karsts.
Paldies jums par sarunu. Šorīt droši vien runāsim mēs vēl. Ar BRL reģionālais vadītājs Dzirds Bramans ar mums sarunājās 8:29. Tas nozīmē, ka pēc īsa mirkļa jau jaunākās ziņas.